Eta orain, pilpilean dagozan gaien ingurukoak aztertuko ditugu, lehen besan dut zugu eta hemen gaur Iker Casanova daukagula, Bizkaiko Batzar Nagusietako kidea eta Bizkaiko Bozeramailea EH Bildun. Iker, opa, egunon.
Kaixo, egunon.
Ondo zabiz?
Ba, ondo bai.
Bueno, zertaz berba egin badago bentsat, ez?
Ba, ustu baiet.
Bai, gauza pilua daukagu mai gainerako eta beraz, hasiko gara, alik eta lasterren. Bueno, eta gainera gure tertulia kidea bazara, ez?
Baita ere, txean bezala nago, bai.
Bueno, ba, euskara kontuekin hasiko gara egia san, usapen euskara azterketako emaitzen kasu horrek emoten dagoelako bai zer esana, auzitegietan dago kontua, epaileek agindu dabe gainera dana argitu arte, nota hori kontuan ez hartzeko matrikulazioetan, ezohiko plazak atarako dira gainera eure lekua egiteko, eta guzti honen aurrean Euskalgintzaren kontseiluak gaur bertan kontzentrazioak deitu ditu eta EHUren fakultate pareetan eta egingo dira, hemen Bilbon ingenieritza fakultatearen parean egingo da. Honetaz guzti honetaz hausnarketa egiten dozue.
Ba, oso gertaera larrien aurrean gaudela uste dugu, eta kasu hau erabiltzen ari dela euskararen kontrako kanpaina baten parte bezala. Ez da berria, eta hainbat komunikabide, sindikatu eta alderdi politikok azken boladan euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldi bat aktibatu dute, horren adibiderik importantena izan da administrazioaren euskararen erailpenaren kontrako erasoak eta baita ere epai judizialak, eta gertaera berri hau ustut kokatzen dela kanpaina integral horren baitan. Batzuk herri hontan ez dute onartzen euskara lehen mailako hizkuntza dela, gaztelera bezala, uste dute hizkuntza, bueno, bigarren mailako hizkuntza izaten jarraitu behar duela eta normalizazioaren edozein urratsaren kontra aktibatzen dira horrelako kasuak, ez? Oso larria da gertatu dena, oso larria da epaileek hartu duten erabakia, oso larria da nola oinarritu duten epaile hori, beldurra ematen du. Epaile batek gezurrak direnean balizko adierazpen batzuetan epai bat, neurri kautelar bat, oinartzen duenean, indefensio handia sentitzen dugu. Jartzen dira, rektorearen ahotan berak esan ez dituen gauzak. Eta hipotesi eta baldintzaz beteriko auto baten bidez, privilegio bat ematen zaie gazte batzuei, beste guztien gainetik, zorionez, EHUk ondo erantzun du, plaza berria sortu ditu, inorez da kanpoan geratuko bide gabekeri honen aurrean, baina oso larria da. Eta esan behar da, eta penaz esaten dut, esan behar da ere, oso larria izan dela Jaularitzaren jarrera polemika honetan guztietan. Uste dute lehenetsi duela Euskal Herriko Unibertsitateren kontra aritzea eta baliatzea polemika hau, benetan euskara eta unibertsitate publikoa defendatzea baino. Oso larria da hezkuntza sailburuak esandako gauzak egia ez direnak. Jaularitza da azterketa hauen koantolatzailea. Beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Protokolo horiek legea estuki jarraituta egin dira. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan departamentu, hezkuntza departamentuko kideak dira. Eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez, ondo egin delako, iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen EHUri igatzeko. Bere gustokoak ez direlako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak. Non dago unibertsitateko sailburua herri hontan? Desagertuta dago. Non dago lehendakari EHUko eta euskararen defentsan? Desagertuta daude. Hau onartezina da eta benetan pena esaten dugu euskararen eta unibertsitate publikoaren erasoaldi antolatu erraldoi honen aurrean Jaularitzak hartu duen jarrera.
Euskalgintzaren kontseilutik esan dabe eta salatu dabe, orain hezkuntzara egin dagoela salto honek goldarraldiak, lehen beste arlo batean egon dela, enplegu publikoan, eta orain hezkuntzara egin dagoela salto. Uste dozu honek eraginak itxi lehik ezela?
Bai, dudarik gabe, ze hemen hausia jartzen dena da, euskararen maila rekonozimendua eta aintzat hartua izateko aukera, ez? Momentuz, elegite honen bidez, saiatzen ari dira, azterketak baliogabetzea. Suspendituten ikasleek eta beraien tutoreek eta abokatuek ez dute nahi zuzenketa bat. Ez dute nahi beste irakasle batek edo beste paimai batek zuzentzea azterketa horiek. Azterketa horiek suspendituta daudelako. 0 batekin, 0,5 batekin edo bat batekin suspendituta daude azterketa horiek. Ordu nahi dutena da hori baliogabetzea. Eta horren atzean dagoena da euskera imposizio bezala aurkestea eta benetan zapalduta dagoen hezkuntza bat zapaltzaile bihurtzea eta zapaldutako eta gutxien minorizatuta dagoen hizkuntza baten kontra aritzea imposizio bezala aurkeztuta benetan bere biziraupenaz mantentzeko borrokatu behar den hizkuntza bat, ez? Eta bueno, hori oso oso larria da eta esaten duan moduan gure partetik, Euskal Herria Bilduren partetik, horri aurre egiteko borondate osoa daukagu, posten gara dagoeneko erantzuna aktibatu delako euskalgintzatik eta baita ere sindikatuen partetik eta uste dugu euskal gizarteak benetan konpromiso argia daukala euskararen defentsan eta ez dituela onartuko atxare pausurik norabide horretan.
Ikusiko dugu, korapiloa zelan askatzen dan, eta bien mitartean euskeriagaz, zer ikusi dauken beste kontu batzu bai, lege betzarrean, EAJaren proposamenaren alde egin dozu askanean be, edo, bueno, bentsatu hori aurrera, horrek aurrera egitea ahalbidetu dozu, eta honek euskal gintzaren kritika da batzuk eta be jaso izan ditu gainera, segaitik egin dozu pausu hori?
Bueno, gu, politika egiten dugu realismotik, eta aztertzen ditugu errealak diren aukera guztiak, ez gustatuko litzesku gukenak, ez? Eta erreala zen, edo aprobatzen zen hau, edo zen ezera aprobatzen, ez? Eta gainera lortu duguna izan da, nolabaiteko berme klausula bat zertatzea akordioan. Hau da, bide honetatik lortzen badira bilatzen ditugun emaitzak, hau da, administrazioan euskara eskakizun duinak bermatzea, edo EAJaren partetik konpromiso bat sinatu egin da, eta akordio publikoa da, ba, aztertzeko eta beste bide batzuk jorratzeko. Beraz, edo lortzen dugu, bilatzen dugun helburua edo lortu dugu dagoeneko konpromiso bat helburu hoiek bermatzeko aktibatuko lirateken neurri berriak. Beraz, ez da guri gustatzen zaiguna, ez da guk egin genuen proposamena, guk pentsatzen genuen marko konzeptual aldatu beharko zela eta berez administrazio osoa elebiduna izatearen izaera legez blindatu egin beharko zela eta hori zela eraginkorrena nahi duguna lortzeko, ez dugu lortu EAJak ez zuelako nahi eta lortu duguna da erdibideko bat eta kasu honetan uste dugu hobedela hau akordiorik ez egotea baino, ze akordioren ezean ba, badakigu zegoera dagoen eta badakigu dozen epaiek ba, atzera bota dezake plegu eskaintza bat ba, euskara eskakizuna dela eta.
Eta beste alde batzuen kritikea da adostasuna apurtu dela. Ikusten duzu adostasun hau, edo akordio hau zabaltzeko aukirarik beste batzuekin?
Bueno, hemen, herri honetan lehen aipatu dut beldurgarria den epaien autoa eta nire ustez beldurgarria da gobernua osatzen duen alderdi batek bere buruari, bere gobernuari leporatu diela hizkuntza apartheida martxan jartzea. Ze, hau, benetan surrealista da. Alderdi sozialistak, eta bere, ez dakit hizkuntza edo hizkuntza arduraduna orain, ez du goratzen, agiri baten esan du, akordionekin hizkuntza apartheida aktibatzen dugula. Hori da, zoek esaten duena, eta zoek da gobernu baten parte, ez? Egoera honetara heldu gara. Batzuk atzera joten ari dira, batzuk ikusi dute euskaran, bueno, beraien gainbera eta euskal gizartearekiko konexioaren etengabeko galerari buelta emoteko aukera bat, bakite, bueno, ba, euskaldun guztiok ez dugula euskera hitz egiten, bakigu zaila dela euskera hartzea, ez bazara berez jatorriz euskaldun zarra, eta uste dute agrabio bat artikulatu dezakete politikoki agrabio horretatik onura eta etekin politikoak eskuratzeko. Eta hori bada atzera pausu onartezin bat. Euskal gizarteak aspaldi erabaki zuen elebiduna izan nahi zuela eta elebidutasun hori lortzeko gaur gaurkoz ahul minorizatua historikoki jazarpena jasan duen hizkuntzari bultzada eman behar zaio. Hots, euskerari bultzada berezia eman behar zaio. Eta hori auzian jartzea da hizkuntza normalizazioa eta euskara dauzkan eskubideak eta euskalduna dauzkan eskubideak kolokan jartzea.
Autoskunde giroan be, sartuta goza dagoeneko, lasterre inkesten emaitzak eta aipatuko ditugu, aztertuko ditugu, baina horretik, bueno, Agran Lotegik egindako bueno, proposamen horre pe bai, horren inguruko argibide batzu bai eskatuko dugu, ez? Zerrenda nazionala, Espainiako autoskunde begira, gero hemen, ba, aukeria egotea baita be, gobernu edo jaurlaritza zabalak eratzeko eta zelako proposamena dira horrek eta aukerak ikusten duzu horretarako?
Bueno, nik uste dut gaur-gaurkoz proposamen hori zaila dela eta gehiago entzun da, ba, beste arduradun politiko batzuek emandako erantzunak eta erakutsitako jarrera, ez? Baina nik uste dut aztertzea merezi duela. Gu planteatzen duguna da momentu honetan oso posiblea dela Estatu Espainolean oso gobernu eskuindar atzerakoi eta oldarkor bat aktibatzea. Eta horren aurrean, herri bezala erantzun behar dugula, eta ez gure arteko ikamiketan indarra galtzea datorkigun mehatzua oso ondia delako. Hemen alderdi popularra eta Vox gobernura heltzen badira, erasoaldi integral bat egongo da euskaldunon eskubideen kontra. Eskubide sozialak, eskubide politikoak, eskubide linguistikoak, eskubide nazionalak, eta erabaki behar duguna da nola egiten diogun aurre horri. ia alderdi bakoitza lehenetziko dituen bere siglaren emaitzak epe laburrean edo herri bezala gai garen artikulatzeko gure eskubideen defentsarako tresna bat. Baita ere herri bezala bidegurutze historiko batean gaude, mundua transformazio prozesu oso sakonetan murgilduta dago, eta herri bezala iraun nahi badugu, uste dugu konsensu minimo batzuk artikulatu egin behar dira, politika berrituak aktibatzeko herri honetan erronka horiei erantzuteko. Eta horrek ere eskatzen digu elkarlana. Beraz, gu elkarlanerako proposamenak egin ditugu, bai, modu defensibo batean, baina baita ere eraikitzeko gure herritik erronka horien aurrean dinamika partekatuak. Zoritxarrez, erantzuna ez da izan oso begirunezkoa eta oso jatorra, ez?
Momentuz behintzat, ez da, horretarako kreek, ez da ikusten behintzat, ez da, horre besteak beste PNV-tik esan dabe eta ba, proiekturik ez daukazuelako, ba, fasismoaren kontrako burruka hau, baina ez daukazuela.
Bai, bitxia da, ez, porque medioetan orain irakurtzen ari naiz eta entzuten ari naiz, ba, EH Bildu eta EAJ-en artean eztabaida berotzen ari dela, eta baina, bueno, azter dezagun bakoitzak zer esan duen, ez? EH Bilduk esan du Agirre lehendakariaren irudiari aitortza bat egin behar zaiola, bera gai izan zelako siglen banaketaren gainetik proiektu, herri proiektu bat artikulatzeko, eta, bueno, hori aitortu esan behar duela, eta adibide moduan plantatu genuen, agian aeroportua bere izena eraman zezakela, orain gainera betetzen da bere gobernuaren osaketaren 80. urtorrena, hau da, ez da txisteratik ateratako gauza, baizik eta testu inguru batean planteatzen dela, hau da, guk egin dugu proposamen integratzailea elkarlanerako, eta erantzuna izan da, guztiz, iraingarria, azerretik, suminduratik, eta oso erasokorra izan da. Beraz, bueno, polemika egon daiteke EH Bildu eta EAJaren artean, baina uste dut tonoa eta proposamen kontenidua zeharo ezberdina dela. Batzuk, bueno, batzutan asmatuko dugun, eta bestetan ez, baina modu eraikitzailean egiten ari gara proposamen bat, eta beste batzuk irainetik erantzuten ari gara, ikustu hori ere, hiritarrek kontutan eduki beharko dutela.
Hauteskunde giroan gagoz egon beta honakoetan ikamikak gainera berotu be egiten dira, ezta? Eta inkestape aspaldion ba asko ikusten gabilz eta ezagutzen gabilz, askanengoa gizakerrek egindakoa da eta hementxe Bizkaian egin ezkero beintzat hauteskundeak orain Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko leuke hauteskundeak, ordezkari bat gehiago gaz, EH Bildu bigarren indarra bat edo bi irabazita eta bueno, ba gainerakoek gehien beintzat ordezkariren bat galdu egiten dabe, inkesta honen ze balorazio egiten duzu, eh?
Ba, balorazio positiboa nola ez, Euskal Herria Bildurentzat inoizko emaitzarik onenak aurreikusten direlako, ez? Eta inkesta hau eta beste inkesta batzuk kontutan hartu gabe ezin da ulertu azken aste hilabetetan euskal politika gintzan gertatzen ari dena eta batzuk inposatu nahi duten tonua. Euskal Herria Bilduren azkundea jarraitzen da, ez da eten. Eta horrek esan nahi du datorren ziklo politikoan ba oso perspektiba onak irekitzen zaizkigula. Eta honek batzuk, batez ere EAJ-an eta EAJ-ako zuzendaritzan oso urduri jarri ditu, ez? Eta EH Bilduren kontrako oldarkortasuna, irainak eta tonu zakar horren azalpena bada EAJ-aren eta Aitor Estebaren urduritasuna EH Bilduren gorakaderen aurrean, ez? Eta uste dut hori ere hiritarrok kontuten hartu behar dute. Baina argi esaten dugu ere, ez dutela lortu nahi dutena, nahi duten sua emotea euskal eztabaida politikoari, nahi dute hemen Madrian bezala amaitzea, elkarri irainka, eta nahi dute ba, zarata honen erdian EH Bilduren azkundea geratzea. Eta ez dute lortuko, ez EH Bilduren jarrera aldatzea, ez dute lortuko EH Bildu beste batzuk erakusten ari diren maila berean jartzea lokatzean, eta ez dute lortuko ere EH Bilduren gorakada hori geratzea. Bizkaian, inoizko emaitzarik onena lortzeaz gain, EAJ-arekiko aldea inoizko txikiena da, eta progresio hori, bueno, aurrera doa. Espero dugu Bizkaian ere aldaketa politiko irudikatzea epe labur ertainean, duela urte batzuk ezinezkoa zirudiena, duela 5 urte EH Bildu eta PNVren arteko aldea 20 puntukoa zen, gaur inkesta honen arabera lehenengo aldiz 10 puntu baino gutxiagokoa da, eta ondo bidean berehala hori gehiago murriztuko da, eta esaten duan moduan epe labur ertainean EH Bilduren aspirazio bada ere Bizkaian alternatiba izatea.
Madril bai batu dozu eta Madrilera begiatuko dugu baita be. Zeran bizi dozu ango egoerea, han gobernuai babesa moten basago zi, zeran bizi dozu ango egoerea korapilotzua?
Ba, kezka hundiz, ez delakoa nola nahikoa irekitzen zaigun panorama eta mehatzua. berriro dinot, PP eta Boxen gobernu baten aukera oso erreala da, eta horri aurre egin behar zaio. Eta aurre egin behar zaio bi modutan. Lehenengoz eta behin, saiatu egin behar da hori ekiditzen. Guk ez dugu amore ematen. Guk pentsatzen dugu berez eta legalki urte bat falta dela legealdia amaitzeko, eta PP eta Boxen garaipen hori ekiditzeko aukera badago, Madrilgo gobernutik aktibatzen badira modu proaktiboan euskal hiritarrok, baina baita ere estatu espainoleko hiritarron aldeko politika konkretuak. Erantzun behar da ustelkeriaren kontrako jarrera irmo batekin, baina baita ere proposamenak egin behar dira babes sozialean, eskubide sozialean, etxe bizitxarloan eta hainbat arlotan berriro jendearekiko konexioa berreskuratzeko eta PP eta Boxen gobernu hori ekiditzeko. Euskal Herritik hori da komeni zaiguna, alternatiba batera ikitzea eta gobernu hori ekiditzea. Testu inguru horretan ulertzen ez duguna da hauteskundeak aurreratzea eskatzea. Eta berriro luzatuko diot Aitor Estebani, ba, orain arte erantzutera ausartu ez den galdera bat. Zergatik nahi du EAJak eta Aitor Esteban hauteskundeak aurreratzea? Zergatik ekarri nahi dizkio euskal herritarroi oso negatiboak eta oso atzerakoiak izango diren politikak epe laburrean? Zergatik ez du borrokatzen horiek iditzeko? Ze interesen alde ari da Aitor Esteban eta EAJ hauteskundeak aurreratzea eskatzen duen? Oraindik ez du erantzun. Eta, bueno, ni hipotesi moduen aurretzen dudana da, EAJaren kalkulu elektoralaren arabera, komeni zaiela gehiegi hauteskundeak aurreratzea, baina oraindik ez du esan euskal herritarroi ze onurak ekarriko dizkigun. Badakigu zeintzuk izango ziren kalteak. Ultraeskuinaren gobernua. Ze onurak ekarriko dizkio? Etengabe eskatzen aria, oraindik ez da ausartu hori erantzutera.
Uztailean, gagoz bete-betean sartuta, ikasturtea amaituta edo amaitzea gagoz bai, atzera begiatu ezkero, ze balorazio egiten duzu?
Bueno, ba, Bizkaia mailan, Euskal Herri mailan edo...
Bizkaian?
Bueno, Bizkaian uste du, gobernua, aspaldi esan genuen moduan, estan bai batean kokatuta dagoela, piloto automatikoa. Aurten erori da beraien proiektu izarra, Guggenheim Urdaibaikoa. Aurten ere oso atzerakoia den erreforma fiskala indarrean sartu da eta horren ondorioz dagoeneko diru bilketa ez da beharko genuena eta horren ondorioz zerbitzu publikoak ez dira behar ditugunak eta uste dugu gobernua irudimenik gabe dagoela, inertzia hutsa kudeatzen eta mundua kriston abiadura mugitzen ari den bitartean Bizkaian ez gaude lerrokatzen aldaketa hoiekin eta ez daukagu lidergo bat egoera irakurtzen dakiena eta erantzun berrituak aktibatzen dakiena. Beraz, inertzia, piloto automatikoa eta denbora pasatzen ari da modu oso arriskutsu batean Bizkaian lidergorik ez dagoen bitartean. Beraz, kezkatuta gaude.
Euskal Herria, minutu baten?
Ba, Euskal Herrian antzeko zerbait esan genezake, ez? Uste dugu gobernuaren bazkideak beste fase batean sartu direla, dagoeneko beraien arteko desadostasunak agerian kokatzen ari dira behin eta berriro, eta oso zaila da, herri hau norabide batean eramatea, bazkiden artean ez badaude ere, gai estrategikoen inguruetan adostasun minimo bat. Beraz, uste dugu EATzen Euskal Herrian ere edo EAen ere, ba Bizkaian sumatzen dugun lidergo falta eta norabide falta hori oso kezkagarria dela.
Eta orain gai lokalago bat behingo dugu edo jorratuko dugu, Galdaka ora begiratuko dugu, ze bertan etxe-etxeko laguntza zerbitzua udalak horren kudeaketea bere gain hartuko da hor, aldaketea egongo da beraz. Ze aldaketa ekarriko dutzi honek herritarrei, eredu aldaketa honek?
Ba, uste dugu, bauka irakurketa konkretu bat, Galdakoren kasuan, baina baita ere irakurketa orokorrago bat egiteko aukera aukagula ez. Normalean, administrazioaren partetik, EAJ eta zoeren gobernuetan joera da zerbitzuak privatizatzea. Eta Galdakon egin dena da justu kontrakoa. Etxe-etxeko arretaren zerbitzua, publifikatu eginda, langile publikoak izatera pasako dira eta uste dugu horrekin bi helburu lortuko direla. Alde batetik langileen lan baldintzak hobetuko direla eta edonor gogora dezake zerbitzu publikoetako eta zaintza esparruan grebak eta lan gatazkak oso ugaria direlako, zerbitzu horiek guztiak edo gehienak externalizatuta daudelako eta enpresa pribatu batzuek etekinak lortzen dituelako zerbitzuaren kalitatearen kontutik eta langileen lan baldintzen kontura. Beraz, publifikazioa egiten duena da euro bakoitza inbertitutako euro bakoitza bihurtzen dela benetan zerbitzua eta arreta. Langileak hobeto daude eta baita ere hiritarrak hobeto hartatuak daude. Eta esaten nuen moduan testu inguru zabalago batean horrek erakusten du erreza ez den arren posiblea dela zerbitzu publikoak indartzea eta zerbitzua publifikatzea privatizazio olatuaren kontrako norabidean. Beraz, uste dut txalotzeko eta posik egoteko berria badela.
Galdakoan pauso hori emonda, eta ez dakit beste udal batzuetan be, eredu bera segiduko da, tokian tokikoa ikusi beharko da.
Bai, hori da EH Bilduren hildo bat, eta ia da, eta aitortzen dugu, ez da erraza, nigo goratzen dut aurreko kanpainan gure leloa zela zerbitzu publikoen publifikazio oruntz urratzak emotea, badakigu egun batetik bestera ezin dela egin, garestiagoa dela kasu batzuetan, teknikoki konplejoa dela, juridikoki prozesu hauek denbora behar dutelako, baina gure ustez hau prozesua aintzindaria izan da Galdakaon, demostratu da praktikan egin daitekela, eta gure asmoa bada beste udaletan eta baita ere kudeatzen dugun instituzio guztietan bide horretatik joteko aukera guztiak aztertzea eta aktibatzea ala badagokio.
Bueno, uda betean sartuta, ondi zuen lanean zagozi ez, da?
Bai, bai, bai.
Gero pleno horik ez daukazuen euki, ez?
Hori da, hori da.
Baina lan egin beharko da, eta gero mendik aurrera be, etenik bakoa izango bat, zan dugu, hor hauteskunde giruan bazago ziela bai, beraz, urrengo hilirapeko horrak izango dira, ez?
Ba, bai, eta gainera, esan duan moduan, kezka hundiz ikusten dugu sortzen ari den giroa, ez? Uste dugulako batzuk, bueno, bere burua galtzaile ikusten dutela, eta nahiago duela, ba, sua emotea giro politikoari, eta eztabaida politikoari, ekiditzeko gure ustez ekidiezina dena, hau da, EH Bilduren azkundea, baina guk hiritarroi ematen diogu gure hitza, ez garela lokatz horretara jeitziko eta saiatuko garela gure esku dagoen bitartean eztabaida politiko eraikitzailea argumentu eta ideien inguruan izatea eta ez iraina eta erasoen inguruan.
Bai, Iker Casanova, eskerrik asko hemen txegi goaz egote gaitik eta uda ona pasau, bale?
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur, bai.